Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri IPv6.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, nova kernpunkto, nova eldono, kaj temo pri kiu mi nenion scias. Fakte, iomete jam jest, ĉar do mi elektis tiun ĉi temon, ĉar tio estas sufiĉe ofte menciita afero, kaj mi devis diri, ke mi konas ĝin, nature, jes, sed mi fakte ne povus iel klarigi al iu alia pri kio temas. Kaj tiam mi elpensis, ke estus bone resti en kernpunkto ĉe koncepto de stultaj demandoj de Eva kaj respondoj de Johannes. Kaj
nu jes, estas tamen estas iomete eksperimenta eldono, ĉar ni do hodiaŭ do fariĝos iomete pli eĉ pli teknikaj ol kutime. Do ni esperas, ke ne malaperos aŭskultantoj, ĉar do ni klopodas fakte ĝin ĉion klarigi laŭ eble plej facile komprenebla kaj ankaŭ iomete do amuza aŭ do ne tiom seka.
Jes, do mi ankaŭ ne estas tiom sperta de tiu ĉi temo kaj bezonas klarigon, kaj mi pensas, ke ankaŭ homoj, kiuj ne estas tiom teknikaj kaj ne eble ne tiom komputilemaj, sed tamen temas pri vorto, kiu aperas en ĉiutaga vivo jam.
Nu, mi ne scias, ĉu vere ĝi aperas en ĉiutaga vivo, sed do verŝajne ĝi estas pli kaj pli uzata, eĉ kvankam homoj ne konscias, ke ili uzas ĝin, sed do eble ni iomete diru pri kio ni fakte parolas, kian bruon vi faras tie?
Mia muso ne funkcias, kaj mi povas ĝin ekfunkciigi.
Nu bone. Do, intertempe, do, jes, nia temo estas IPv6, kaj do, eble ni, do, kiel ni komencu?
Do, kio estas IPv6, kion signifas tiu malongigo?
Do, la malongigo estas sufiĉe bone klarigebla. Ĝi signifas interreta protokolo versio 6.
Do, tion signifas, ke ekzistas ankaŭ versio 1, 2, 3, 4, 5?
Nu, ekzistas pri 1, 2, 3, do tiu verŝajne estis tiuj ege fruaj, do iam fine de la sesdekaj jaroj, komence de la sepdekaj jaroj, kiam oni faris la unuajn eksperimentojn kun iaj komputilaj retoj, oni verŝajne eksperimentis kun tiuj IPv 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Ja, 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Kaj 4 estis la unua, kiu vere estis au estas vaste usata ĝis nun tempe.
Jes, do, kaj kion signifas vorto protokolo, kio tio estas, kio tio influas nian kunvivadon kun komputiloj?
Protokolo estas do pli mal pli lingvo, kion komputiloj parolas inter si, do exemple, do se komputilo, exemple, se vi per via retumilo volas akiri retpagion, tiam vi devas alparoli tiun servilon, saluton, mi ŝatus havi tiun kaj tiun retpagion, kaj tiam la servilo respondas, jes, tion mi havas, do bonvolu prenu tiun ĉi datumon, aŭ ĝi eble diras al ne mi havas tiun retejon, sed tiun paĝon, kiun vi volas, tiun mi ne havas. Tio estas tiu kvar, tion oni ofte vidas. Kaj estas ankaŭ kvar nulo unu, tio signifas, jes, mi havas ĝin, sed aŭ mi ne, vi ne rajtas havi ĝin. Kaj estas do. Kaj tiu tiu kodo, kiel tiuj ambaŭ komputiloj komunikas, tio nomiĝas protokolo. Kaj la protokolo la protokolo kiu pri la retejo tio estas HTTP kaj ankaŭ ekzistas protokolo SOMTP tio estas por retpoŝtoj tio signifas ke mi alparolas bonan tagon mi ŝatus sendi retpoŝton al uzanto de vi nome la uzanto Eva kai tiam respondo estas yes tion uzanton mi konas kai jen la mesaĝo koto por tio estas protokoloj kai do en la interreto estas tiu havas tiun trajton ke oni fakte stakas protokolojn unu sur la alia do oni oni havas tiujn tiujn tavolojn oni nomas tion oni havas ekzemple en la baza tavolo estas tiu estas ia loka reto ekzemple wifio tio estas kaj au Ethernet estas fakte wifio kun drato estas Ethernet au jes ia tiel kaj do tio estas unu tavolo kaj sed en tiu tavolo vi nur povas paroli kun komputiloj kiuj vere estas en la sama reto.
Yes.
Yes. Kaj do se vi volas paroli kun komputiloj en alia reto, vi bezonas tiun IP-protokolon, kiu do havas do tutmonde konatajn adresojn, do tiun IP-adresojn, kaj do se vi se ĝi ankoraŭ ne konas konektojn, do ĝi nur konas adresojn kaj datumpakaĵojn, kiuj estas sendataj de unu adreso al alia, kaj la kaj tiam estas sur tiu la protokolo TCP, kaj tiu ankoraŭ konas konekton, kaj sur tiu estas la protokolo HTTP, KTTP. Estas tio estas tiu multtavola tavola sistemo de la interreta protokolo. Kaj fakte la plej grava estas tiu IP-protokolo, ĉar ĝi estas la bazo de la interreto. Tiu kiu estas sub IP estas povas varii de unu reto al alia reto kaj ankaŭ kion oni kiu estas super la IP nivelo tiu vere dependas de kiu aplikaĵo oni havas aŭ HTTP por retejoj aŭ por retpoŝtoj oni havas malsamajn tiajn protokolojn sed ili pli malpli nuntempe pli malpli ĉiuj estas tiu kiu volas esti iel tutmondaj estas sur tiu IP protokolo.
Kaj tio fakte signifas ke ni povas kompreni tiun protokolon kiel adreso en tiu retejo en tiu nivelo.
Yes, tio estas fakte adresoj de serviloj pli malpli.
Kaj to nuntempe plej multe uzataj estas protokolo IPv4 kaj IPv6.
Yes, IPv4 estas do kelkaj homoj diras ke IPv4 estas la aktuala kaj IPv6 estas la estonta. Kaj fakte mi ŝatus diri ke IPv6 estas la aktuala kaj IPv4 estas la ankoraŭ tolerata protokolo.
kaj kio estas diferenco inter ili? Kiel oni scias ke estas IPv4 kaj kiel Trento havis IPv4?
Nu estas do IPv4 estas ja tre malnova protokolo. Ĝi fakte estis mi pensas fiksita iam en la sepdekaj aŭ eble fruaj okdekaj jaroj. Kai tiam oni fakte pensis bone estas komputiloj en kelkaj grandaj firmaoj kiuj ekzemple IBM aŭ kelkaj firmaoj aĉetas unu komputilon por si por fari kelkajn calculoin, kai nur mal multae de tiu facte volas iel patopreni ian tut mondan reton, mm-hmm. inter reton. Universitatoi eble volas fari tion, cia tio eble estas bona maniero interchangi sciencain resultoin, kai ancau la militistaro eble besonders ian reton por comuniki. Kai tiam oni diris bona kiom da adressoi, au adress spazio, doch hier um da eblei adressoi, oni ni besonders. Kai oni interkonsentis, ke do suficios verscheine eterne, tridec bitoi por adresso, doch tio signifas, doch tridec bitoi, tio signifas, ke oni, povas fakte, individue adressigi, pli mal pli quar miliardoin da, computiloi, au, mm-hmm. ani havas qua miliardoin da individuae adressoi, kai, do in tiu tempo, ciam, do iai homo iam, ancora diris, do neniam estos cialo havi computiloin heime, tiam, oni pensis, ca tiui qua miliardoi da adressoi tiui eterne suficias. Mm-hmm. Sed do kiel ni scias do kiam ekzemple kiam mi vojaĝas kutime al Esperanto aranĝo io tiam mi kutime kunportas kvar komputilojn.
Do vi havas vian komputilon, vi havas vian poŝtelefonon kaj tabulon
kaj la horloĝon.
Yes.
Do jes, do tio estas kaj tio estas fakte tiu estas komputiloj kiuj eble escept la krom la horloĝo. Ciui povas vere connectigi alla interreto, kai patopreni kiel mem, kiel egal reita patoprenanto della interreto. Mm-hmm. Kai do ancau theorie besonders tut monde unikan adresson.
Mm-hmm. Kai do tio, sed mi demandis vin, kio estis tiu traito de ipovo kvar, do tio signifas, ke gi havis limigitan spacon por, yes. Por la adreso, kai kiom da adresoi eblis disdoni per ipovo kvar.
Teorie eblas disdoni kva miliardoin da adresoi, sed en la praktiko eble triono de tiu ne estas uzeblai, ca estas kelka estas reservitai. Ekzemple, estas sufici granda spazio, estas reservita al locai adresoi. Ekzemple, se oni havas ian wifion heiman, oni tie havas plurain komputiloin, do la kursigiloin, kai la computiloin de la usantoi, la posttelefonoin, kai la tabuloin, kai eble ancora la printilo havas IP-adresson. Tio estas en loca reto, kai IP-vokva havas por tiai loca retoi specialain adressoin. Mm-hmm. So, exemple, do tio IP-vokva adresso ja ciam consistas el qua numeroi inter unu au inter nullo kai dutzend quin der quin kai exemple ciui adresso e ciui comencijas per dec do dec punto tio estas locai adresso kai ciui ciui comencijas per cent naudec du cent sestec ok estas locai adresso kai tio ne existas in la interreto kai vi povas usi tio in heime por havi vian heiman reton, kiu ne estas rekte konektita al la interreto.
Mm-hmm. Do tio signifas, ke se mi volas alparoli ian mi estas heime, mia komputilo estas konektita al reto, mia poŝtelefono estas konektita tra la sama kursigilo, kaj mi volas sendi ion de poŝtelefono ekzemple al la komputilo.
Al
komputilo. Kaj do se ili uzas la saman wifion, la saman kursigilon, tiam mi povas sendi per lokaj IP adresoj. Per IP datumojn. Kaj tiuj datumoj foriras de ekzemple de poŝtelefono per wifio, sed fakte neniam iros for de mia hejmo.
Yes.
Kaj ĉar ĉiu aparato havas tie sian propran lokan adreson. Mi volas iri eksteren, tiam la kursigilo devas havi adreson, kiu estas valida en la tuta reto, en tutmonde, ne?
Yes, la kursigilo kutime ricevas unu adreson, kiu estas tutmonde unika.
Kaj tiam tio estas tiu, ekzemple nun IPv4 adreso, yes. Se ni parolas pri IPv4, ĝi ricevas iun IPv4 adreson, tiu havas kiom da lokoj estas kiom...
Do estas 4 miliardoj teorie eblaj.
Jes, sed kiom da bitoj havas
tiu? 32.
32. Do tio estas fakte unuopaj, ĝi havas 32... ciferoin en la adreso.
Yes, nulo, yes. Kaj kutimo oni skribas tion en tiu kvar bajta formo, do ekzemple do la IPv4 adreso de kern.net estas 79.141.42.100 dek du, kaj do tio estas kvar numeroj inter nulo kaj 255, do kvar ok bitaj numeroj, kaj tio estas entute 32 bitoj.
Kaj la ĉefa problemo kun ĝi estas, ke ne sufiĉas. Kiel vi diris, ke la ke tio ekestis en la tempo, kiam komputiloj estis raraj, kaj neniu pensis, ke iam venos tempo, ke vi vojaĝos kun kvar komputiloj.
Kun vi. Yes, dort hier ist das, es ist hier, ke, in la jaro 2011, tiam la, IANA, tio ist das fakte, tio ist das tio centra distoneo de IPO-adressoi. Ili diris ni, fakte mal fermis ni an lastan, da ist es geometrisch, erst kann ich mich rotieren. Niemals fermis nian lastan pakajon kun, okbita prefixo. Dort hier signifas, ke ili havis ankorau, unutian, adress spatzon, kiu nur la unuai okbitoi estis fixa. Exemple, da, post, ist simple inventi. Und, exemple la reto, naudek ok punto, kai la resto ankorau flexible. Ne fixe. Tio estas nia lasta, tiom granda bloko libera. Tion ni fakte komencis distoni al la regionaj distonejoj. Kaj estas ĉiuj monda regiono havas tian distonejon. Ekzemple, la Europa nomiĝas RIPE. Estas franca mallongigo, kaj ekzistas la LACNIC, estas la LACNIC estas Latin-Amerika, aŭ Latin-Amerika, NIC estas Network, mi scias ia tia mallongigo. Kaj ekzistas AFRINIC, kaj APNIC, aŭ ia tia...
Tio estas sama kiel ekzemplo, se vi volas aĉeti domajnon, tiam vi aĉetas en tiu NIC ekzemplo.
Tio estas, kaj tio fakte...
Ankaŭ en unuopaj ŝtatoj ekzistas ekzemple, SKNIC estas tiu, kiu vendas la retajn adresojn.
Estas tiu regionaj distonejoj, kaj do se vi estas retprovizanto, kiel ia Telekom aŭ ia Vodafone, kaj vi besonders das adressoin por distoni al via clientoi, vi iras al via regiona distoneo, kai diras mi besonders tiom da adressoi. Kai, do, en la jaro 2011, tiam tiu centra, tiu tut monda distoneo, diris do ni comensis distoni la lastan, tiun grandan blokon al la regionaj disdonejoj kaj oni ne ekzakte scias kio multe tiuj lokaj disdonejoj ankoraŭ havas kelkaj diras kelkaj ne kaj fakte sed ili ne plu grandskale disdonas tiujn ĉar ili simple ne plu havas tiom multaj do se vi ekzemple se vi volas fariĝi grandskala retprovizanto kaj iras al via loka regiona disdonejo kaj diras do mi volas havi 30 milionojn da IP-adresoj, tiam ili priridas vin, tiam ili ne plu havas.
Jes, se ni parolas pri IP4.
Yes.
Kaj tiu punkto, tempa punkto, ke ne plu ekzistas IP4 adresoj, fakte jam venis, ĉu ne? Mi legis tion antaŭ jaro, du, ke tiu tempo jam estas ĉi tie, kaj fakte nun daŭre funkcias IPv4 adresoj, daŭre estas disdonataj en do ne grandskale. Yes. Do estas oni reuzas malnovajn uzatajn.
Do estas do tio vere estas sufiĉe ĝena temo, ĉar do tiuj grandaj retprovizantoj jam komence havis multajn IPv4 adresojn kaj ili ankoraŭ havas kelkajn, kiujn ili ankoraŭ ne uzas kaj kiujn ili ankoraŭ povas disdoni. Kaj do aliaj fakte komencas forpreni de siaj klientoj la verajn IP-adresojn kaj al ili disdonas tiajn lokajn. Do tio vere estas tre ĝena, ĉar tiam tiu klientoj ne plu havas veran IP-adreson. Ekzemple, tion faras ĉiuj, laŭ mia scio, ĉiuj mezeŭropaj poŝtelefonaj provizantoj. Do se vi per ia poŝtelefono io kvargokonekton faras, tiam vi ne ricevas tutmonde konatan, tutmonde unikan IP-adreson, sed nur tian lokan.
Kaj tio estas, ĉu tio estas tiuj dinamikaj adresoj?
Ankaŭ la aliaj povas esti dinamikaj, sed samtempe unikaj.
To signifas, ke tio funkcias tiel, ke la komputilo volas eniri la interreton, kaj tiam kursigilo devas ensaluti sin en la reto, kaj tiam ĝi simple de provizanto ricevas iun kvazaŭ hazardan adreson, kiu estas en tiu tempo, kiam ĝi ensalutas sin, tiam estas libera. Kaj tiam vi ĉiam havas alian adreson, kaj la konsekvenco de tio estas, ke ekzemple de ekstere vi ne povas alparoli vian komputilon ĉiam same per io.
Yes, tio fakte ne havas do la afero estas, do vi povas ĝin alparoli, se vi konas la IP-adreson.
Yes, se IP-adreso ĉiam ŝanĝiĝas.
Nu bone, tio do vi tio ekzistas tiaj servoj, kiuj fakte en tiu nomsistemo, domain-nomsistemo, ĉiam ĝi statigas. So, tio ne estas, tio ne havas rilaton al IPv6 aŭ IPv4. Sed la afero estas, ke vi havas nur tiun unu adreson en la kursigilo, kaj ĉiujn aparatojn, kiu estas en tiu hejma reto, tio vi ne povas alparoli de ekstere. Kaj ekzemple, se vi havas poŝtelefonon en la sendrata kvargoreto aŭ tiu de iu Vodafone aŭ tiam vi ankaŭ ne havas tutmonde unikan adreson kaj neniu povas alparoli vian telefonon. Kaj tio estas sufiĉe ĝena, ĉar vi ne povas alvoki ĝin per iu interreta telefonsistemo. Ekzemple, se vi havas ian tui mesagilon, ian kiel Jabba aŭ kiel kaj Skype aŭ tiam ĝi ne povas esti alvokita, kaj ĉiuj tiuj servoj kiel Skype kaj Jabba faras do vere aventurajn trukojn. Ili foje demandas tie, foje kaj tio besonders baterion de via telefono, ĉar ĝi devas konstante demandi ie, ĉu mi havas alvokon. Kai autschumi havas novan retposton, autschumi havas tu io volas iel konektigi amica. Ili simple ili ne povas diri jen mi estas, jen mi staras, al parolu min, se vi volas ion de mi, cia ili ne havas tion adreson, kiu estas de la tuta mondo al parolebla. Kaj do, oni besonders, do ege adfa instrukoin.
Do, jes, ni povas diri, ke jes, Skype funkcias en poŝtelefonoj, Jabber funkcias en poŝtelefonoj, sed kun IPv6 protokolo, kaj kun klara klara ret adreso tio funkcius multe pli glate kaj ne tiom bateri postuleme kotopon.
Yes. O same se vi estas ekzemple se vi rigardas Google mapojn. Mm-hmm. Vi verŝajne jam spertis tion ke estas unu tiu kvadrato kiu mankas, kiu restas griza. Mhm. Es kation oni povas ankaŭ klarigi, tio estas kutime ipovokva problemo. Ĉar do se via komputilo havas nur tian lokan adreson, ĝi sendas pakaĵon kun la demando al Google bonvolu sendi al mi tiun kvadraton al via kursigilo. Kaj via kursigilo diras, do mi ne povas simple peri tiun pakaĵon, ĉar ĝi ja ne havas tiun tutmonde konatan IP-adreson fontan, kaj tiam Google ne povus respondi. Do ĝi anstataŭigas tiun lokan adreson per sia tutmonda adreso. Kaj kiam venas la respondo de Google, ĝi devas memori: aha, tio estis la komputilo de Eva, kiu iam antaŭ iom da tempo faris tion peton, kaj do mi sendos tion pakaĵon al la komputilo de Eva. Do ĝi tio estas sufiĉe tikla laboro por la kursigilo, ĉar ĝi devas fakte havi superrigardon sur ĉiuj konektoj, kiuj estas okazantaj. Kaj do tia Google mapo estas ja sufiĉe kompleksa sistemo, multaj kvadratoj, multaj etaj bildoj, ĉio havas sian propran konekton. Kai tiam okazas ke foje la kursigilo ion forgesas aŭ ion ne bone notas, kaj tiam venas respondpakaĵo kaj la kursigilo diras: ho, domaĝe, mi ne scias al kiu konekto apartenas tiu pakaĵo, do mi simple nur povas forĵeti ĝin. Kaj tiam restas unu griza kvadrato en la Google mapo. Do tio estas tiu granda malavantaĝo de tiu trukoj do tamen funkciigi sen tutmonde konata adreso el komputilon el lokareto. Kaj same do en Skype ofte okazas, ke iel kolapsas la konekto aŭ pauzas la konekto, kaj estas multaj tiaj aferoj, kiel ne perfekte funkcias, ĉar oni besonas vere aventurajn trukojn por ebligi tion.
Kaj do estas solvo elpensita, ke oni ne uzos adreson, kiu konsistas de kiom vi diris, 32?
32 bitoj, jes.
32 bitoj, sed ke oni povas uzi pli, do nome 128 bitoj.
Jes, IPv6.
Kaj tio estas IPv6.
Jes.
Kaj do ŝajnas esti sufiĉe facila solvo, kaj ankaŭ estis elpensita sufiĉe antaŭ longa tempo. Do kiam ekestis IPv6?
Do fakte la en la 90-aj jaroj oni elpensis tiun novan protokolon kaj ankaŭ fiksis ĝin en la normoj kaj fakte pensis, ke oni ke ĉiu ekuzus ĝin, sed do okazas ĉar tiam oni pensis, oni ankoraŭ ne konis tiujn trukojn, oni ankoraŭ ne inventis tiujn trukojn, pri kiuj ni ĵus parolis, kaj oni pensis, ke do tuj venos la bezono de tio kaj ĉiu bezonos ĝin, sed bedaŭrinde homoj anstataŭe inventis tiujn trukojn kaj tial
kaj daŭrigis en
la dato de kaj ĉio fariĝis aĉa kaj nur duon bone funkcianta. Kaj dort hier estas la fakte la nuna situacio. La avantaggio estas ke ĉiuj aparatoj jam de longe kapablas ipovos esti. La normo ekzistas do de kvin jaroj en tio aŭ eĉ pli. Kaj dort ĉiuj aparatoj kiu estis aĉeteblaj antaŭ dek jaroj jam kapablis ipovos esti.
Do vi diris ke daŭrigis tiu uzado de ipovo kvar kun diversaj trukoj kaj ipovo ses fakte do estas ek uzata, sed ĉu vere eblas uzi samtempe ipovo kvar kaj ipovo ses? Ĉu ili komunikas inter si mem aŭ ĉu kiel funkcias adreso, ĉu estas tiel, ke simple estas kvazaŭ strato kaj vi havas adresojn, kiu povas havi en tiu strato 32 signojn kaj do ne sufiĉi adresojn, do estas dua etaĝo kun tia
fakte estas sufiĉi facile. Estas du mal estas fakte du paralelaj interretoj.
Mhm.
Do ekzistas ipovo kvar reto kaj ipovo ses reto kaj komputiloj povas partopreni en ambaŭ se ili volas kaj kutime se vi havas bonan provizanton ĝi donas al ambaŭ kaj do tiam via komputilo povas depende de la retejo, ĉu la retejo kiun vi aŭ ĉu la servilo kiun vi volas al paroli, ĝi decidas kiun protokolon ĝi uzas, ĉu ses aŭ kvar. Do tio estas simple du mal same. Do estas kvazaŭ se vi havas telefonon kaj Skype-on. Tiam homoj povas decidi, ĉu ili alvokas vin Skype aŭ telefone.
Mm-hmm.
Se vi kapablas ambaŭ tiam sed
same kiel kun telefonado, se mi volas telefoni de Skype al normala telefonnumero, tiam estas necesa fakte truko aŭ
tiam
mi bezonas krom pagi, ĉar estas ian
peranton,
kiu kapablas
tiam. Tiam vi bezonas ian peranton. Aŭ eble tio estas bona komparo, se vi havas kutiman telefonon, vi havas unu telefonnumeron por la tuta familio.
Yes. Mm-hmm.
Kaj se vi havas Skype-on, vi povas fakte senfine da adresojn, senfine da personoj fakte prizorgi.
Yes. Do, nuna stato estas tia, ke ni havas du retojn, sed ĉu estas, do vi parolis pri tio, ke estas diversaj trukoj. Kaj kiel se mi havas ipovo kvar kaj volas paroli ipovo ses, aŭ male, kiel tio funkcias? Ĉu tio eblas iel facile klarigi?
Yes, do ekzistas pluraj manieroj fari tion. Do ekzemple, kion mi faras ĉi tie hejme ĉe ni. Ĉar do nia reprovizanto estas sufiĉe stranga en tiu rilato kaj daŭre ne havas ipovo ses por ni kaj ni nur havas ipovo kvar kaj do mi uzas senpagan servon, tio estas la servo six xs, do estas aliro al ses. Kaj do tio estas organizo, kiu volas disvastigi la uzon de ipovo ses kaj vi povas tie fakte peti ipovo ses adresojn kaj tiujn adresojn vi povas disdoni en via loka reto kaj ili estas tutmonde unikaj adresoj kaj se komputilo el via loka reto volas alparoli alian ipovo ses komputilon en la interreto, ĝi sendas pakaĵon, ipovo ses pakaĵon al via kursigilo. La kursigilo scias, ke devas uzi tiun peranton por ipovoses, kaj gi fakte pakas tiun ipovoses pakajon en ipovokvar pakajon, kaj tiun ipovokvar pakajon sendas al tiu peranto, kaj tiu peranto el pakas gin kaj sendas gin tra la ipovoses reto al la celo. Kai la respondo venas same, kai tio fakte sufiĉe bone funkcias. Tio estas kutima tekniko, tio estas tion oni nomas tunelo. Oni povas fakte ĉiun interretan protokolon fakte tuneli tra alia. Tio estas do bone konata tekniko.
Do, kaj mi kiel uzanto fakte ne povas vere decidi, ĉu mi havos IPv4 aŭ IPv6 konekton. Tio simple decidas retprovizanto, ĉu ne?
Nu, la retprovizanto donas al vi IPv4 aŭ IPv6 aŭ ambaŭ, kaj vi povas uzi, kion la retprovizanto donas al vi. Yes. Au, da se vi exemple kun via computilo iras al ia V4, tiam vi, da dependas de kion la V4 donas al vi. Set, da kutime se, gi donas al vi IPv6 ka IPv4, via computilo usas ambau, kai depende de la, da exemple Facebook havas IPv6, kai se vi estas en IPv6 reto, kai volas al paroli Facebook, tiam gi kutime usas IPv6.
Kai ĉu estas retejoj kiuj ne funkcias en ambaŭ?
Ah jes, estas tion forprenas, ĉar ĝi faras bruon.
Ajajaj, ĉiuj miaj aparatoj faras bruon.
Do ekzistas ankoraŭ retejoj aŭ kiuj ne havas IPv6. Kai do estas amuse, ke estas ankaŭ sufiĉe grandaj retejoj, kiuj ankoraŭ ne havas IPv6 nome Twitter aŭ Pepeo. Mi kontrolas ĉu mi twitter.com. Jes, ĝi ne havas IPv6. Kaj same ankaŭ Amazon. Amazon.com, yes, ne, estas IPv6 adreso. Kai, dort hier estas laŭ mi sufiĉe strange, ke ili ankaŭ ne uzas tion. Google uzas ĝin, kai Facebook, kai multaj aliaj tiaj grandaj, sed do...
Kai, kio tio signifas por do normalaj uzantoj? Do mi imagas, ke mi estas uzanto, kiu mia retprovizanto donas al mi IPv6 adreson. Mi tute ne havas imagon pri kio temas, mi kompreneble konsentas, ĉar mi ja havas reton. Kaj mi volas de mia IPv6 adreso, aŭ do mia kursigilo, kiu estas konektita al reto, ĝi kapablas konekti per IPv6 adreso, kaj mi volas konekti al Amazon ekzemple. Kio tiam okazas? Al iu retpaĝo, kiu ankoraŭ ne estas en ambaŭ paralelaj mondoj.
Se la retprovizanto vere nur donas al vi IPv6, tiam vi alvokas la retprovizanton kaj diras, ial la interreto nur parte funkcias. Ĉar vi ne povas alparoli Amazon ekzemple aŭ Twitter. Kaj tial do kutime la estas tiel, ke la retprovizantoj ne disdonas IPv6, sed nur IPv4. Kelkaj donas ambaŭ, kaj tre malmultaj disdonas nur IPv4, sed tiam ili donas almenaŭ disdonas nur IPv6, sed tiam ili donas almenaŭ tian lokan IPv4 adreson, tiel ke vi ankoraŭ povas konektiĝi kun IPv4 serviloj. Sed tiam denove estas problemo kun Java, aŭ se vi volas havi ian alian servon, ian Vopono servon en via loka reto, tiam ne funkcias.
Do denove estas simple tiel, ke se mia retprovizanto donas al mi nur unu de tiui protocoloi, tiam mi povas tion rimarki tiel, ke simple ne ciui retpagioi estes atingeblai.
Yes, do estas do ancora existas mal multai retpagioi ciui estas nur atingebla per ipovoquar. Cia ili set do verscheine farigas pli kai pli multai. Set do ipovo ses.
Male, cio ne? Atingebla nur per ipovo ses.
Yes, ich glaube, das atingebla nur per ipovo ses, au ne plu per ne per ipovo quart. Ancora mal multe tia existas. Do kiu existas, estas eble exemple tiui heimai serviloi. Exemple, do vi memoras, kiam vi ancora logis en Bratislava, kai ni volis fakte kune labori al kun iai al iai filmoi.
Do ni faris
filmon kune, kai do vi volis stocki la datumoin su via NAS servilo heima, kai vi povis ancao bone paroli kun gi, kun ja klappkomputilo kai tio NAS, sed mi ne, cia gi ne havis, vi ne havis ipovoses, kai gi ne havis ipovoses, kai do mi ne povis konektigi al gi. Kai tio estas tiai applicoi por uso der ipovoses kio estas jam bone uzebla. Do tion oni ankaŭ nun tempe.
Pardonu, mi memoras ke en tiu tempo ni provis kelkajn trukojn, ĉu funkcios, ni provis trovi do ĉiam fakte mia adreso ŝanĝiĝis, mi havis tiun dinamikan adreson, do unue ni provis ke mi havu stabilan adreson, por ke vi havu la unu kaj ne funkciis, kaj poste ni provis ĉu vere eblas ie alparoli tiun.
Jes, sed ankaŭ denove tio ne estis problemo, ĉu dinamika aŭ ne dinamika adreso.
Jes, sed estis kelkaj ŝtupoj, kiujn ni faris kaj do pro tio, ke mi havis tiun ipovo kvar adreson, simple mi ne havis la unikan adreson por NAS, kiu eblus sendi alla ekstera reto.
Yes, ja vi ne havis ipovo ses.
Yes, just.
Kaj do tio estis tiu tiu kai do ankaŭ por tio homo estas ja inventemaj, kai do ili homo inventis ankaŭ por tio ia trukoj, kai tiu trukoj ekzemple nomiĝas Dropbox. Kai tio estas do fakte oni havas tiun sintenon, oni devas ion alŝuti al la interreto, kaj oni povas elŝuti de la interreto, sed fakte oni ja estas parto de la interreto, do oni povus fakte ankaŭ konektigi do usanto al usanto, kaj oni fakte ne bezonus tiajn servojn kiel Dropbox por simple interŝanĝi dokumentojn. Oni povus simple diri, do mi metas ĉion sur mian servilon kaj per ipovoses vi povas konektigi al ĝi.
Sed ĉu tio ne kaŭzos ian sekurecan problemon, ĉar giusto tiu caso kiun mi mencis, ke mi havis mian NAS servilon, do tio estas servilo kie mi ne havas datumojn kiun mi volas kutime disdoni alla ekstera mondo. Tio estas simple datumoj kiun mi volas kie mi havas miajn sekurkopiojn. Tio estis ĉefa celo, aŭ estas ĉefa celo de tiu servilo, kaj por tiu uzo, ke mi havas ĝin en la sama loĝejo, kie estas mia komputilo, kaj tiam ili komunikas ene de la loĝejo, ene de la wifia reto, kaj neniam iras ekstere. Tio fakte estas sekura. Mi scias, ke neniu de ekstere povas eniri mian
NAS. Tio estas ofta argumento, ke estas du problemoj kun tiu argumento. Do unua estas, ke la productantoi de tiui heimai serviloi ja pensas tion, ni kutime estas en iu reto, kiu estas nur loka, kai do ni ne devas esti atentemai pri interreta sekurezzo. Do, unu problemo. Kai la dua problemo estas, ke la productantoi de la kursigiloi ili ricevas multajn telefon al vokojn, do ĉe mi tiu Jabber ne funkcias, aŭ ĉe mi do se tiuj trukoj, kiuj pri kiuj ni parolis, ne bone funkcias, kaj tiam ili ricevas al vokon, tiu via kursigilo ne taŭgas, ĉar ĝi ne bone funkcias, tio ne funkcias. Kaj do tial ili inventas multajn tiajn manierojn tamen diveni. Dass se venas ia pakajo de la interreto kaj la kursigilo ne scias de kiu konekto ĝi estas aŭ al kiu ena komputilo peri ĝin, tiam ti havas multajn eblojn tamen diveni tion laŭ iaj kriterioj, kaj do kaj tiam fakte tiu sekureco ne plu funkcias, ĉar se atakanto fakte volas alparoli komputilon ene de la reto, ĝi povas iel diveni laŭ kiuj kriterioj la kursigilo divenas, kaj do estas ekzistis jam multaj sukcesaj atakoj tiaj, ke oni sukcesis tra kursigilo fakte ataki enan komputilon. Do tiu sekureco estas tre trompa. Do oni pensas, ke jes estas ja sekura, sed tamen estas multaj truoj tie.
Sed tamen, do se estas tiel, ke kun IPv6 ĉiu unuopa aparato havas sian propran adreson, do ĉu tio ne multe pli faciligas la atakon?
Teorie jes, sed ne praktike. Ĉar tiam oni scias. Se oni scias, tiu komputilo vere estas de ekstere atingebla, oni povas fakte do tion malebligi sur la kursigilo aŭ tion sekurigi aŭ do teni aktuala la programaĵo. Do tiam oni vere konscias kaj estas pli zorgema pri sekureco. Tio estas ofta fenomeno, ke oni se oni pensas, ke oni estas iel protektita, tiam oni ne plu zorgas pri sekureco, kaj oni ne rimarkas, ke oni tamen estas nesekura.
Kaj do ren al IPv6, ni diris, ke IPv6 havas 128 ciferoj en la adreso.
Do bitoin.
Bitoin en la adreso. Kaj kiel funkcias tiu disdonado aŭ kiom da eblecoj ni havas per IPv6? Ĉu vere nun kiam IPv6 estis elpensita, ĉu ili vere pensis pri tio, ke la kvanto de komputiloj kreskas tiom rapide?
128 bitoj signifas, mi ne povas diri tiun nombron, do estas vere multege da adresoj.
IPv6 havas 340 triljon adreso.
Do estas tie komparoj, ke oni povas al ĉiu kvadratmilimetro de la tera surfaco doni plurajn milionojn da adreso. Mi ne scias, do estas nekredeble multe da adresspaco.
Do ekzemple alia komparo, IPv6 adresoj, tio estas 3,4 foje 10 ĉe 30 oka, kaj tio signifas, ke la tuta universo ĉiu stelo havus unikan adreson.
Do, jes, estas vere, estas send ne kredeble multe da da adressoi kai do ani
da es kia funkcias tiam disdonado ĉu estas simple hazarde ke vi volas eniri do vi ŝaltas vian vian kursigilon ĉu aparatoj en la hejmo diras mi volas adreson kai tiam
eble ni unu trakto kiel estis antaŭe ĉar tio estas ankaŭ interesa temo aŭ interesa komparo al ipovo kvar ĉar do kiel funkcias la adres disdonado el de ipovo kvar tio estas do unua vice estas tiel ke ne estas difinita ĉar en la sepdeka jaro ne estis tiel ke oni havis multajn komputilojn kaj kunportis komputilon al alia retoj kaj sed oni unufoje starigis instalis komputilon kaj donis al ĝi adreson kaj tiu adreso restis eterne. Kaj tiam oni venis la fakte la bezono kiam homoj komencis kunporti siajn komputilojn al kaj volis havi retkonekton en alia loko, tiam oni devis inventi tiajn mekanismojn, ke aŭtomate la komputilo ricevas adreson. Do la unua tia protokolo portis doni adreson estis ege simpla. Do la oni enŝaltis la komputilon kaj la komputilo vidis estas ia reto ĉi tie, estas ia kablo, kabla reto, kaj sed mi ne havas adreson. Ĝi simple diris al ĉiu mi bezonas adreson. Kaj do eble estis iu en la reto, kiu diris, jen, vi havas adreson. Kai tiam tiu disdonanto de la adreso, fakte devis forstreki tiun adreson el la disponeblaj adresoj, ĉar ne estis ia antaŭvidita komuniko, ke mi ne plu bezonas la adreson, mi malaliĝas do la adreso denove povas esti donata al alia partoprenanto. Kaj do tio estis tiam venis tiu do fajnigita versio de protokolo, tion nomiĝas DHCP, tion eble vi jam vidis ie en viaj agordoj. Tio estas iom pli amikema, iom pli ĝentila, do oni demandas bonan tagon, ĉu iu ĉi tie disdonas adresojn. Kai eble tiu disdonanto respondas yes, mi disdonas adreson, vi povas havi tian adreson dum tri tagoj, kai vi tion mi garantios dum tri tagoj, aŭ vi povas havi tian, kai dos la komputilo poste povas diri yes, tion adreson mi ŝatas havi, kai tiam kai kiam mi ne plu besonders gin mi diras, kai tiam vi povas gin doni alla lia nova partoprenanto. Do tio estas DHCP protokolo. Sed gi fakte ne estas definita en la ipovo kvar, gi estas aparte inventita protokolo. Kai tio ne estas vere difinita, tiam komputiloj ne scias kiel ekhavi ipovo kva adreson, kaj tiel ili serĉumas adreson, ili faras multajn strangajn aferon, ili provas tion, provas DHCP, kaj eble poste donas al si ian hazardan aŭ duonhazardan adreson. Do estas ne tiom difinita, kaj tiel foje strangaj aferoj okazas. Kaj do ipovo ses fakte ankaŭ difinis tiun procezon de disdonado de adresoj. Kaj do tio estas do tiam por kompreni tion ni devas ankaŭ trakti la strukturon de ipovo ses adresoj. Do ni diris, ke estas 100 bitoj. Kai estas tiel, ke la unua 64 bitoj estas la prefikso de la reto. Kai
tio estas prefikso de retprovizanto
de la kursigilo. Do se vi lanĉas komputilon, kiu kapablas ipovo ses, gi demandas, kiam gi ekvidas la reton, gi demandas, ĉu ĉi tie iu estas iu IPv6-reto. Kaj tiam la kursigilo respondas, jes, jen estas la unuaj 64 bitoj de nia reto. Kai la duan 64 bitoin vi povas elekti lau place.
Mhm.
Kai tiam kai ankaŭ povas esti jes mi havas ne nur unu prefixon tion, sed ni havas tri aŭ kvar. Aŭ eĉ povas esti pluraj kursigiloj kiu respondas. Jes mi havas tiun ĉi kai jes mi havas tiun ĉi, do tio estas tute dinamika kai klar fleksebla. Kai la komputilo kiu prenas tiun prefixojn kai poste decidas bone mi starigas plurajn adresojn kai elektas tiun duan duonon de la adreso liebe wolle lau ia strategio.
Mm-hmm. Yes. Kai do kio ankoraŭ mankas? Kio ni ne priparolis, ni scias kiel funkcias,
ni multon ne priparolis, do tio havas sufiĉe multajn avantaĝojn, ĉar do ekzemple se vi estas granda firmao, vi volas ŝanĝi la provizanton, la retprovizanton, aŭ estis ia paneo ĉe alia retprovizanto, vi povas havi du konektojn kun malsamaj provizantoj, kaj vi simple la ĉiam estas io konekto kiu funkcias. Do la viaj lokaj komputiloj havas adresoj de ambaŭ provizantoj, kaj ili povas laŭplaĉe decidi kiun ili uzas, kaj vi povas ankaŭ la kursigiloj povas ankaŭ diri mi havas bonan reton, kaj la alia povas diri mi havas iomete malpli bonan, kaj tiam la komputiloj povas dinamike decidi kiun ili uzas. Kai do ankaŭ ne plu estas la problemo se vi ŝanĝas la strukturon de la firmao reto, vi ne devas iel ĉion reordigi, sed vi simple en la kursigiloj ŝanĝas tiun prefiksojn. Kai fakte ili povas eĉ tiun prefiksojn disdoni al aliaj kursigiloj, do tio estas tia kaskado de prefiksdisdonado, do tio estas sufiĉe fascina afero. Kai do estas multaj aferoj fariĝas ege pli facilaj.
Sed tamen kio estas interese estas ke vi klopodis ekhavi IPv6 adreson kaj via retprovizanto diris ke tiu retadreson ili donas al privataj uzantoj, sed ĝuste ne al firmaj, kie sonas sufiĉe nelogike.
Jes, do mi havas ĉe mia retprovizanto, mi havas fakte firmaan kontrakton, tio estas ĉar mi havas servilojn en la ĉi tie en la loĝejo, kaj por tio mi volis havi tian firmaan aliron, kai ili je mia granda surprizo ne donis al mi IPv6 adresojn, sed ili donas al ĉiu alia, kiu havas sian privatan, kai do mi fakte ne scias kiel ili faras tion, do mi verŝajne estas tiel, ke por la privataj uzantoj ili ne plu havas sufiĉe da IPv4 adresojn, da IPv4 adresoj, kaj tiel disdonas al ili IPv6, kai ne locker in der ne tut mondain IPv4 adresso in kai tio causas multa in problemo in kai in la forumo de la provisanto es das multa querelo pritio ke tio ne funkcias kai do bedaurinde homo tiam riprochas IPv6 a tio IPv6 ne taugas char tio ne funkcias kai fakte la ne estas ke IPv6 ne taugas sed ke IPv4 tio kion la retprovizanto disdonas estas ne taŭga. Kaj kial ili ne donas IPv6 al la firmaj klientoj, mi suspektas, ke ili ankoraŭ iel timas, ke ili ne bone regas la teknologion, kiu estus ege hontinde, char dolci estas nepra afero en la nun tempo. Kai eble ili timas iel ke dosse ce ia privata usanto io ne funkcias, ili alvokas kaj diras he ne funkcias, kaj tiam oni diras al ili ĉu vi jam provis malŝalti kaj reenŝalti. Kai AES, kai Avia Povas Klaki Facebook und kai YouTube und du estu contenta. Set firma cliento io ne funkcias, exemple dum nocte kollapsas io connecto. Ia connecto tiam tiu povus tui causi finanzain damagioin, kai tial ili volas esti ili volas havi fidindan kai stabilan reton, kai eble ili ancora ne curajas dotial distoni i povos esti. Es ist suffice hontinde, set nu bone, kion fari?
Problemo versione est simple in tio che mancas alla retprovisantoi homoi kun suffice granda scio por ipovoses.
Verfaine,
ili ne estas trainitai, cer ancora un necessas, kai tiam technikistoi simple estas multe pli facile resti ce technologio kiu estas en la firmao dum jardekoi.
Kai alia interesa demando estas kiel exemple Amazon havas ancora ne usas ipovoses, kai hier mia suspecto estas ke do ili verŝajne suspektas ke jam sufiĉe multaj retprovizantoj donas al la klientoj ipovoses kiu ne tiom bone funkcias, kaj do se ili se Amazon ankaŭ estus atingebla per ipovoses, verŝajne kelkaj klientoj havus problemojn akiri atingi Amazon, ĉar iliai retprovisantoi ne bone regas la ipovoses, kai tial ili acetas mal pli multe, cia la reteio estas iom pli mal rapida au iom pli nestabila, kai foie mancas io, kai ili suspectas, dos se ni enschaltas ipovoses, estas multai clientoi de stulte retprovisantoi, kiu havas mal pli bonan qualiton cia nia reteio, kai tial mal pli rapide au mal pli ofte klackers acetti. Kai tia die wahrscheinlich timas ancora ke la vendoi schrumpas.
Jetzt hat tio ist das interessa char existas vere multai retpagoi ki funkcias en ambau. Kai to mi magas.
Exemplenia.
Kaj mi magas tion simple tio, ke to estas du paralelaj mondoj, mondo de ipovoses, mondo de ipovo kvar, kaj en ambaŭ estas serviloj, kiu estas tute sama en havo fakte, kaj se iu serĉas ekzemple kernpunkton en ipovo kvar, tiam servilo, kiu estas konektita al ipovo kvar, respondas, kiam iu serĉas de ipovo ses, tiam ipovo ses respondas, kaj tiam estas vere hontinda, ke Amazon, kiu havas kiu estas la plej forta vendejo, kiu certe havas sufiĉe multe da servilo kaj potencon, ke ĝuste ili estas tiuj, kiujn ne faras tion.
Kiel mi diris, do Amazon certe havas la kompetencon tuj enŝalti ipovoses, sed do ke ili ne faras tion, tio vere estas tre tre konscia decido. Kaj do verŝajne tio estas mia supozo, estas ke ili simple ne taxas la retprovisantoin suffice competentai, ke ili povas ke la ili povas alporti la clientoin. Do exemple, do imago tion tiel, se vi estas besonders ihren bonan clarigon, se vi estas restauratio, kai vi havas ihren specialan adresson por taxiistoi, kai privabas tion chie kai set la taxi isto in der corner tion adresson tiam venas mal plida clientoi cha la taxi isto ist das ne kompetentai kai tiel ili wahrscheine do kiel mi diris ili wahrscheine pensas ke homo in nepovus in a sama qualito atingi ili in servoin char la red provisantoi ane havas la competenzon. Tio estas mia suspekto. Yes.
Yes. Do bone, mi pensas ke ni sufiĉe longe lioron. Mi fakte timis komence ke tiu ĉi temo denove estas mallonga. Kaj
fakte ni multajn mojosajn aferojn pri IFO6, kiel ĝi estas tiel bona, kaj kiel fakte ĉiu uzu ĝin, kaj kiel ĉiu volu havi ĝin, kaj kiel mi volas havi ĝin, kaj kion mi ŝatus fari per ĝi, kaj kiom multe pli bone estus la mondo, se ni fakte finfine povus mal schalti tiun achan arkaikan ipovokvar reton.
Diru, ni ne diris.
Tio davus de nove horo. Da exemple, exemple estas tie, ke vi havas, vi ricevas de via provisanto, ne unu adresson, sed vi povus ricevi, vi ricevas prefixon, kai vi povas etch ricevi suffice do mallongan prefixon, do quadec ok bitan prefixon, do la provisanto fixas nur la unua in quadec ok prefixoin, bitoin de via adressbazo. Kai tiam vi havas dexes bitoin, gis la seste quara, kai en tio vi povas fakte arrangi retoin, vi povas havi etch en via eta logeo, oni povus fakte starigi seste quar mil retoin, tio estas astronomie multai, do foje oni kelkaj provisantoj ankaŭ donas tiel ankaŭ nur malpli grandan, do nur ok bitajn aŭ kvindekses bitan prefikson, do vi havas restas ok bitoj ĝis la sesdek kvara, kaj tion vi povas fakte aranĝi plurajn retojn, die do tion mi fakte faris ĉi tie. Mi havis ĉi tie reton, kiu estas atingebla de ekstere. Kai mi faris reton, fakte la reto, kion niai komputiloi, niai klap komputiloi, kai poŝtelefonoj ricevas, tio ne estas atingebla de ekstere, tio estas malpermesita atingi ĝin de ekstere. Do mi povus ankaŭ malfermi tion, sed kai mi fakte pripensis fari du wifiajn alirpunktojn, unu kio estas malferma de ekstere, kai unu kio estas ferma de ekstere. Kai tiel plu, do ni povus fakte treflek multen aferojn fakte fari tiel. Kai kio ankaŭ eblas estas ke la retprovisanto donas al vi eĉ plurajn prefixojn, unu prefixon por viaj serviloj. Kai duan prefixon por la komputiloj por retumado, kai tiu prefixo por la retumado povas mal validigi dum post unu tago, kai tiel vi havas fakte tiun ciam dinamike ŝanĝantan, tiel ke homoj ne povu scii, kiu vi estas. Kai alian statikan prefixon, kiun vi povas uzi por serviloj, kiuj ĉiam havu la saman adreson. Ĉar do estas, ni havas tiom multe da spazo, estas tiom astronomie multe da adressbazo, ke oni povas, oni havas la eblon, disdoni multegan adressbazon al individuai usantoi, kai tiu povas fakte starigi siain lauplatsche siain retstrukturoin, kai tiu ebligas multain mojosain aferoin.
Yes, do mi nun povas imagi, ke verŝajne multe homoj nun diras, sed mi ne bezonas reton hejme. Sed
tio estas maljunula argumento.
Yes, kaj ĉefe nun, kiam interreto de aĵoj estas tiom populara, kaj ĉiuj havas hejme saĝan poŝtelefonon, ĉiu havas hejme saĝan televidon, kaj nun ankaŭ lavmaŝinoj kaj fridujoj alparolas homojn per interreto. Kaj tiam
ekzemple estas tie, ke do vi povas imagi, ke ĉiuj lampoj de via loĝejo estu en aparta reto, kiu estas nur laŭ specifa regulo de ekstere atingebla. Kaj via televido kaj radioj kaj tiujn komunikaj aparatoj kiun vi havas estas en alia reto kaj ili estas ekzemple tute ne atingebla de ekstere. Via fridujo kaj lavmaŝino estas en tria reto kaj ĉar tiuj devas iel komuniki kun mi ne scias kio por mendi novan lavpulvoron aŭ ion tian. Kaj do tio estas tio eble tiel oni besonas tiujn retojn strukturigi tiun hejman reton por ke oni do laŭ specifaj kriterioj trakti la trafikon de malsamaj aparatoj.
Kaj fakte tio estas ĝuste nun verŝajne tiu problemo, ke estas tiom multe da eblecoj kaj tiom multaj aparatoj saĝaj aŭ kvazaŭ saĝaj aperas, kaj tamen ne eblas kun ili iel facile kunlabori. Ĉar simple se ili devas labori en ambaŭ protokoloj kaj unu ebligas ion tian kaj dua tute ne, tiam estas simple hazardo se la kreantoj preparas programon por ĝi, kiu havas tiun ĉu komuniki aŭ ne komuniki. To simple estas hazardo, ĉu funkcios aŭ ne.
Laŭ mia opinio, tiu interreto de aĵoj vere nur funkcias per IPv6. Dort wahrscheinlich ist das Tier, ke tiu intelligentai lampoi, se vi havas IPv6, cio estas facto bone definita. Kiel funkcias la distonado de adresoj, tio estas ciui IPv6 aparatoj kondutas same. Sed IPv4 aparato havas povas laŭ malsamaj protokoloj, malsamaj versioj de protokoloj demandi adreson kaj teni ilin aŭ ne teni ilin kaj redemandi aŭ malaperi kaj do tio ne estas definita kaj tial estas tio kaŭzas multajn tiajn problemojn.
Jes, kaj ĝuste tio ankaŭ malpermesas evoluon, ĉar se homoj provas tion kaj ne funkcias, tiam ili diras, do estas stultaĵo kaj ni ne iru tiun vojon. Kaj fakte en pluraj kazoj estas la kialo simple IPv4, ke ĝi daŭre estas akceptata kaj kvazaŭ kvankam ĝi malpermesas tiom multe da aferoj.
Do jest to tio, estas fakte por interreto de aĵo oni besonas IPv4 kaj ankaŭ IPv6, pardonu, kaj do ankaŭ por do verŝajne en la estontaj dek jaroj pli kaj pli da homoj el Afriko ekhavos retkonekton. Kaj ankaŭ por partoprenigi ilin oni besonas IPv6 adresojn, ĉar do tiam IPv4 ne plu sufiĉos, ĉar do oni ankaŭ havas kelkajn, do se vi se estas ia avino kiu volas ekhavi retkonekton por tiu ankaŭ estas IPv4 adresoj en ia angulo, sed ne por konektigi ne scias kiom da milionoj da afrikanoj. Yes. Aŭ eĉ aŭ ĉinoj. Tio estas tiam tio IPv4 simple nur funkcios kun tre tre granda doloro.
Alia demando ankoraŭ, ĉu tio havas ian ian signifon aŭ ĉu do signifon ĉu tio iel afektas la rapidecon. Ĉu kiam oni devas traserĉi en la adresaro tiun milionoj da adresoj,
ĉu iel
sed tamen estas multe pli da eblecoj, ĉu tio iel malrapidigas la serĉadon en interreto aŭ ĉu interreto estas daŭre same rapida?
Nu jes, do la ĉar ĝi estas same rapida. Ĉar do oni ja tiu pli granda trafiko estas ja tamen malmulte, do tie kie oni nuntempe interŝanĝas 32 bitojn, oni por la adreso, tio estas unufoje en la pakaĵo, tiam poste estas 112. Ok. Do tio ne estas kai en aliai don tion teknikan detaloj ni ne traktis, do estas pro aliai kialoj la IPv6 protokolo estas ankaŭ pli efika, kai do vi ja ne devas traserĉi ĉiujn adresojn, sed vi rigardas en la tiu domainnomsistemo, kiu havas la adreson Facebook, kiu IP-adreso havas facebook.com, kaj tiam la donos rosa vi ludiras al vi tion adresson. Mm-hmm. Tio estas ankaŭ alia interesa aspekto, ke nun tempe, se vi havas tre rapidan interret-konekton, vi vere povus fakte dum tago aŭ du tagoj alparoli ĉiujn IPv4 adresojn, kiu ekzistas.
Mm-hmm.
Kaj tion homo jam faras, kaj tion multaj robotoj faras tion, ili simple alparolas ĉiujn adresojn kaj provas, ĉu ili estas iel atakeblaj.
Mm-hmm.
Kai tio ne plu eblus en IPv6 reto, scheißes tio multai adressoi, kai nur doch relative mal multai fakte respondus, kai tiam tia attacco in ne plu funcius.
Mhm, da tio et savos nin kontra
spamo. Ja, savos, yes, eble, set, no, bueno, da ist das...
Ist das chance, okay, kelkai robotoi ne funcius.
Yes.
Mhm.
Kai unu afero ni en blanko vau diru, do se vi volas fakte si, ĉu vi havas IPv6 konekton aŭ ĉu vi havas IPv4 konekton, estas sufiĉe ĉarma provo. Estas tre malnova retejo, ĝi vere estas el la tempo, el la 90 jaroj, 90 estis la unua versio. Kai ĝi estis en la tempo kiam oni fixis la aŭ difinis la IPv6 protokolon, kai tiu retejo estas www.kame.net, www.kame.net, do gravas la www en tiu caso, kai do ĝi fakte montras bildeton de testudo. Kai kiam se vi venas per IPv4 la testudo estas statika, do ĝi ne moviĝas, kaj se vi venas per IPv6 la testudo dancas. Kaj tiu retejo jam ekzistas, do kiel mi diris, ekde do preskaŭ 20 jaroj, kaj en tiu tempo kiam IPv6 ankoraŭ vere estis io tre tre rara, nur en kelkaj universitatoj ĝi funkciis, tiam ankaŭ do estis malfacile agordebla, ĉar ne ĉiuj aparatoj ĝin dekomenco kapablis, tiam homoj hakistoj sidis kune kaj provis starigi IPv6 konekton, kaj tiam iam li ekstaris: jes, la testudo dancas, la testudo dancas, ĉar tio signifas, ke ili finfine sukcesis starigi IPv6 adreson.
Jes. Bone, mi pensas, ke por nun sufiĉas. Do ne timu, ke se vi havas IPv6 konekton kaj ĝoju pri tio.
Jes, la testudo nur dancas, ne mordas.
Jes, testudo dancas. Kaj espereble pli kaj pli da firmaoj komprenos, ke IPv6 havas siajn avantaĝojn aŭ pli de avantaggio
acasos, ne, ne eblas, ne eblas, do, ni, ni havos gin pli frue o mal pli frue, yes.
Yes. Do, gi ne plu estes nova technologio, gi funkcias dum yes. Sufiĉe longa tempo, kiel vi diris, la testudo dancas ekde 1990 okajaro, kaj do tiam jam estas tempo vere ŝanĝi la mondon kaj eble estas tia komparo kiel kun cifereca kaj analoga televido en Eŭropo en multaj landoj jam venis tiu ŝanĝo kiam la televido ĉesis elsendi per analoga signalo kaj fakte mi pensis, ke tio iĝos pli komplika afero, sed kvankam tio ne estis tiom multe aparatoj en la hejmoj, kiu kapablis kapti en cifereca signalo dum tiuj kelkaj jaroj, kiu estis por trasalto sufiĉis kaj nun en hejmoj nun ne plu estas analoga elsendo, sed tamen ĉiuj homoj povas spekti televidon normale. Kaj do mi ne timas, ke se estus nun anoncita, ke IPv4 ne plu funkcios, ke funkcias post...
En kelkaj jam ne plu bone funkcias, kaj eĉ sen anonco, kaj do verŝajne, do mi pensas, ke se vere oni malŝaltas la IPv4 reton, aŭ se pli kaj pli da retprovizanto ne plu havus IPv4, se pli kaj pli da au kiam pli kaj pli da retejo ne plu havus IPv4, tio estas verŝajne ne plu ne tiom dolora evoluo. Sed do se oni interesiĝas pri kiel funkcias la interreto, do IPv6 estas fakte la sekva nova sekva paŝo, kiu fakte jam estas farata, do IPv4, do mi audis en podcasto alia, en germanlingva podcasto pri aranĝo, estas aranĝo por blogantoj, do por aktivaj interretuzantoj, kiuj ne estas tiom tekniknerdoj, sed ili simple uzas la interreton por politikaj blogoj, sociaj blogoj, aŭ
skribemuloj,
eble ankaŭ podcastemuloj, kiuj ne fakte okupiĝas pri la interreto mem, sed uzas la interreton, do vere uzantoj, do ne interretemuloj, sed interretuzantoj. Kaj mi aŭdis podcaston kun homo kiu fakte aranĝis la retconnecton de tia konferenco kun kelkmil partoprenantoj, kaj li diris, ke li havis tie ambaŭ IPv4 kaj IPv6, kaj li mezuris, ke la homoj, kiu simple kutime uzis siajn tabulojn, poŝtelefonojn, komputilojn, kiun ili kunportis kaj konektis al la Wi-Fio, do ili ne faris ion specialan, simple uzis tiun retconnecton kiel ĉiuj aliaj retconnectoj en kafejo aŭ hejme, aŭ simple uzis retconnecton kiel ili kutime uzas retconnecton. Tiam tiuj homoj faris kvardek centojn da IPv6 trafiko, ĉar ili do ĉio kiu konektiĝis al tiuj konektoj al Facebook estis IPv6, ĉiuj konektoj al YouTube estis IPv6, kaj ĉiuj konektoj al Google estis IPv6 aŭ la Google servoj. Kaj do tio estis antaŭ tri jaroj, jam verŝajne nuntempe estas mi pensas, ke du jarojn poste mi ne tiom ekzakte memoras, li diris, ke venont jare mi ne plu faros IPv4.
Sed tio signifas, ke ili verŝajne en kelkaj retejoj ne povos
li faros tion IPv4 per do ankaŭ estas ia truko, ia oni povas fakte ian tunelon, tion ni ankaŭ funkcias en la alia direkto. Sed do la interesa afero estas tion li ankaŭ diris, do se vi estas en reto, kiu ne havas IPv4, tiam kelkaj komputiloj ankoraŭ havas problemon, cha ili pensas ke ili ne havas connecton. Cha multai apparatoi pensas do en tiu momento kiam mi havas kiam mi ricevas ipovo kva adreson, tiam la connecto staras. Ka tiam ili indikas jes tiam tiam tiu wifi simbolo eklumas. Kai se vi estas en reto kiu havas nur IPv6, tiam povas iel okazi ke la aparato ankoraŭ pensas do bone mi demandis ĉu estas ĉu mi povas ricevi IPv4 adreson kaj neniu respondas kaj do ŝajne mi ankoraŭ ne estas bone konektita kaj ili daŭre havas tiun turnantan atendo simbolon sed fakte la adreso en IPv6 nivelo jam bone funkcias. Tio estas ankoraŭ interesa afero.
Mm-hmm. Do bone.
Do, sufiĉas. Jes, plej longa eldono verŝajne ĝis nun. Yes.
Kaj imago pri IPv6.
Jes, tion ni ankoraŭ devas diri. Do, tiun temon ni fakte havas sur nia listo ekde la komenco de nia projekto.
Yes.
Kaj ni ĉiam ne kuraĝis fari tion, ĉar estas tiel teknika kaj ni parolas pri tiaj detaloi, kein ichiam, dira, ne, mi fakta, et schodiao pensis, hat schon ne, was ihren allian termon la homo, es sias schon ja auskultanto, et tion, interessijas pritio.
Do, ni esperas, ke vi daure auskultas.
Yes, se kai tio, kiui, do, wahrscheinlich tio, kiui ne interessijas pritio, wahrscheinlich ne plu auskultas, kai, do, tio, ne audas, ke mi diras, ke tio vera estis iomete experiment, hat schon ni, kiel funktias tia, tre technika termon, Chuni tion kapablas kaj kiel funkcios kaj do ne ĉiuj niaj epizodoj estos tiaj, sed tamen kelkaj, ĉar mi certas ke homoj ŝatas ke kelkaj homoj ŝatas tion aŭskulti kaj ankaŭ en Esperanto.
Yes.
Kai do podcastoin oni ja ancora auskultos post quincent jaroi, kai tial oni...
Par Iva Wadek.
Yes. Do fakte est das ia ation oni ancora ne diris kial ne est das ipovo quin.
Kial ne est das ipovo quin?
La tion ne nius sias tion. Kial ne est das ipovo quin? Es ist ia... Wahrscheinlich est das iu intera interversio kai set ne plu existas ia documentoi qui wäre pruvas auf donas indicoin kial tio ist das IPv6 keine IPv4 queen kai ist das ia oni diroi ke ingenio oni ludas per ia IPv6 au sep au IPv8 ili volas fakte havi et plinovan protokolon char ili volas ili ne shatas tio net zentran strukturon ili volas havi iom pli tio ist das Politike po ili pli taugas estas pli centrae strukturoi. Sed tio estas oni diroi, tion mi ie audis.
Mm-hmm.
Yes.
Yes.
Bone. Do. Sed nun, tu ni atingas ancora la unu horon kai duono. Tio vera estus nova mail storno.
Yes, kai iu rigardos en la listo. Ah, horo kai duono, ne. Tion mi ne auskultas. Yes, tio rememoras al mi al tiuj tempoj, kiam vi diris, ke vi volas minimume horan elsendon havi, ĉar iam vi volas atingi tri horojn, kaj mi diris, ne, mi ne aŭskultus tiom longe.
Fakte podcasto pri IPv6 estis unu el la unuaj podcasto, kion mi iam ajn aŭdis. Fakte ne la unuaj, kion mi aŭdis, sed la unua podcasto, kion mi audis, kai decidis, ke a podcastado eble ancau po mi estus interesa temo. Au interesa agado, eble mi faros iam podcast. Und tio estis fakte germanlingua, tio Zorro E, de Tim Pritlove. Kai tio estis antau qua jaroi eble. Bone, set nun ni finas, kai do... Ciui auskultantoi ciude per IPv4 au IPv6 ciu vien red connecton?
Yes, cae fartu bone, cae faru secur copioin.
Cis baldeo.
Cis baldeo.